እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይቕፅል ኤልኒኞ ዝተባህለ ዓለም ለኸ ክፍተት ኩነታት ኣየር ብዝፈጠረ ቅልውላው ዓለም ብደርቅን ብውሕጅን እናተጠቃዐት ትርከብ ኣብ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብሰንኪ እዚ እንስሳታት እናሞታን ሚልዮናት ሰባት ድማ ንጥሜት እናተቓልዑን ይርከቡ ብዛዕባ እዚ ሳዕብየን ትንታኔ ክህቡና ንክልተ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪቦም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም
ሳራ ተወልደ ብሃል መቐለ እየ ዝነብር መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ ብሞያ ደኒ በዓልቲ ሞያ እየ እንደገና ኣብ ፒኤችዲ ፉድ ሳይንስ እውን ኣፅኒዕ ኣለኹ ናይ በረኻ ፍረምረ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ብዝምልከት ማለት እዩ
ሰላም ኣነኻ ፅጋቡ ኣስመላሽ ገብሪ ሂወት ብሃል ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ታውሰን ዩኒቨርሲቲ ብሃል ኣብ ጥቃ ባልቲሞር ሜሪላንድ ምህር ዘምህሮ ከዓ ኣብ ፊዚካል ጂኦሎጂ ኤንድ ሰስቴናብሊቲ ናቸራል ሪሶርስስ ኮርስ ዝምህር ድሕረ ባይታይ ጂኦሎጂስ ባዮጂኦኬሚካል ሳይክል ካርቦን ኣሎ ኒውትሮንስ ኮንተንት ሳይክሊንግ ኣብ ኤንቫይሮንመንት ሰርሐ ሪሰርች ኦ ፒኤችዲ ማለት እዩ
ፀቡቅ ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ትግርኛ እናለወጥና እሞ ናይ ዝመደብ ዚ ኣጋይሽ ብምዃንኩም ብሽም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ንምንታይ ብእንታይነት ቃል ኤልኒኞ ዘይንጅምር ኤልኒኞ እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ሳራ
ኤልኒኞ ቃል ኣመፃፅኡ ብትክክል ዘኪረዩ እንተኮይነ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዲስክሪፕሽን እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕዚ ኣይዝክሩን ግን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ማለት ደቡባዊ ናይ ኣሜሪካ ኣህጉር ክፋል ዘሎ ናይ ክረምቲ ናይ ሓጋይ ኩነታት እናተዛብዐ ዝኸደ ቁፅሪ ዝሃብዎ ሽም ከም ዝኾነ ይዝከረኒ እዚ ድማ ክክሰት ዝኸኣለ ናይ ባሕሪ ሙቐት ብምቅያሩ ያው ናይ ዓለም ለኸ ሙቐት እናወሰኸ ይኸይድሎ ብናይ ኣየር ብክለት ምክንያት በዚ ምክንያት እዚ እቲ ናይ ባሕሪ ሙቐት ምስ ወሰኸ ናይቲ ከባቢ ኣየር ኩነታት እናተቀየረ ምስ ኸደ ድርቂ ናይ ዓሳ ምምዋት ናይቲ ባሕሪ ምብካል ብውሕጅ ኣቢሉ ማለት እዩ
ፀኒሕና እውን ክምለሶ ኢና ኣብታ ቃል ላኒኛ ዝበሃል እውን ኣሎ ይመስለኒ ዶክተር ፅጋቡ
ኤልኒኖ ከምዚ ሕጂ ዶክተር ሳራ ዝበለቶ ኣብ ናይ ግዜያዊ ለውጢ ናይ ኣየር ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት እንዳተቀየረ ዝመፅእ ኣብ ኢኳቶሪያል ሪጅን መቐነት ናይ መሬት ከባቢ ዝነበር ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝመፅእ ሙቐት ናይ ባሕሪ ማለት እዩ እቲ ዝብገሰሉ ምክንያት ከዓ ንፋስ ክነፍስ ከሎ ካብ ምብራቃዊ ናብ ምዕራባዊ ምክንያት ባሕሪ ስለ ዝኸይድ ክኸይድ ከሎ እቲ ሙቃት ዝኾነ ኣየር ዘለዎ ማይ ሒዝዎ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይፍጠር እቲ ናይ ታሕቲ ዘሎ ማለት ዝሑል ማይ ወይከዓ ከቢድ ማይ ዝኾነ ናብ ላዕሊ ኣፕዌል ገብር ማለት እዩ እዚ እንታይ ገብር ምቲ ናይ ምድሪ ቴምፕሬቸር የቃውሶ እዚ ኤልኒኖ ሙቀት ናይ ምውሳኽ ክኸውን ከሎ ብኣንጻሩ ከዓ ኤልኒና ላሚና ከዓ ዝበሃል ክልቲኹም ዶክተር ሳራ ዝበለቶ ካብ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ቃላ ዝመፀ እዮም መብዛሕትኡ እቲ ቦታ ኣብ መንጎ ላቲን ኣሜሪካን ሳውዚስ ኤዥያን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኩነታት ዝምት ግን ንሙሉእ ዓለም ዝቃውስ እንታይ ይመስለካ ናይ ኣየር ለውጢ ከምዚ ሰንሰለት እዩ ኣብ ሓደ ዝሕል ክብል ከሎ ወይ ሙቀት ክኸውን ከሎ ፕሬሸር ሎ ስለ ዝኸውን ይቕየር እቲ ምቕያር ከዓ ነቲ ናይ ቴምፕሬቸር ለውጢ የምፅኦ ማለት እዩ ገሊኡ ናይ ብዙሕ ማይ የምፅእ ምዕልቕላቅ መሬት ከምፅ ክእል ኣብ ገለገለ ቦታታት ከዓ ናይ ማይ መውሓድ የምፅ እ ከምዚ ዝበለቶ ናይ ድርቂ የምፅ ማለት እዩ ስላሚና እንታይ ዝገብር ብኣንጻሩ ንቴምፕሬቸር የትሕቶ ማለት እዩ
ዶክተር ሳራ እቲ ሰርፋስ ቴምፕሬቸር ማይ ምውሳኽ ዝበሃል ላዕለዋይ ፀፍሒ ማለት ድዩ ናብ ውሽጢ ዘይዘልቕ ማለት ድዩ ከመይ እዩ ዝፍጠር እዚ ሙቐት እዚ
እዚ ሙቐት እዚ ዝፍጠረሉ ምክንያት ላዕለዋይ ፀፍሒ ጥራሕ ኣይኸውንን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ፍሓም ክነፍሕም ከለና ወይ ዕንጨይቲ ክነቀፃፀል ዝወፅእ ካርቦን ንብሎ ነገር ኣሎ ንሱ መኪና እውን ክዝወር ከሎ ፋብሪካታት ያው ምስ ምዕባለ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኣብ ኣየር እንሰዶም ኬሚካላት ኣለው እንሳቶም እቲ ዓለም ለኸ ናይ ኣየር ሙቐት ንክውስኽ ይገብርዎ ምክንያቱም ከም መስትያት ዓይነት ባህሪ ይፈጥሩ መስትያት ውሽጢ ፀሓይ ክኣቲ ከሎ እቲ ሙቐት በቲ መስትያት ውሽጢ ይኣቲ ተመሊሱ ንክወፅእ ግን ኣይፈቕደሉን ከምዚ ገይሩ እቲ ሙቐት ዓሚቑ ናይ መሓዝ ባህሪ ይህልዎ እዞም ናብቲ ከባቢ ኣየር እንሰዶም ዘለና ነቲ ኣየር ዝብክልዎ ዘለዉ ነገራት ድማ እቲ ሙቐት ካብ ፀሓይ ኣትዩ ናብ ዓለም ንከይምለስ عجیتم سلز حلو تنای کبابینا ایر موقت نوسخه نوسخه به بعمتی خیلی لو بحرت رحی کنن خلو بوتای موقع لو مالتیو ازیگن نایتی لعلوای بحرت اصحی یو قربا ناب ایر زلو ناب حیون سلزی ات موقت موسخ بزبلت افت لعلوای اصحی ایو زخون نا ات لعلوای اصحی مماغن تتحت وای اصحی زحلو مطنح زت انحى نجاريو لو ما يكونن خصات زلو كاب قدمو جميرو زناب نابانا نخمت ازقبرو زيو تزقفحيت مماغ انت تحتواي زفل مصنح نتي ماين ارسبرسو نخك شكركار يحقزو نيرو زد ما مقعد كاب حدا بوتانا حدا بوتاي اللواوات نيرو زم اللواوات نفاسي فتر نيرو نفاس كاا ያው ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ብር ዝበለ ቦታታስ የትም ቦታ ይሁን ከባህሪ ደመና ሒዙና መጻ ማይና ፈጠረ ዝነበረ እዩ ግን ህዚን ታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሙቀት እና ወሰኸ እና ቀነሰና ተዛብዐ ምስከደ ሓደ ዓመት ኤልኒኞ ሓደ ዓመት ላኒኛ እና ኾነ ምስከደ እቲ ልሙዳዊ ንጽበዮ ማይ በቲ ንጽበዮ ሰዓታ ይመጽን ንዘልዮ መጠን ንትንግምቶ ንጽበዮ መጠንውን በትን ንጽበዮ ሰዓት አይመጽን ዘሎ ስለዚህ ሐድ ሐደ ቦታ ወህጅ የምጽ ሐድ ሐደ ቦታ ድማ
እንተ መጽዩ ድማ በከቢድ ማለት ይው ጽጋቡ እዚ አብ ሐደ እዋን መጽዩ ዝጠፍ ከም ዘይኮነ ዶክተር ሳራውና ቆሮብ ተንኪፋተላ በብእዋኑ ብዝግመት ወይ ብዘይ ተገመተ እዋን ሊዝመጽ ከመይዝ ዝኽሰት እዚ ናይ ኤልኒኞ ዓለም ለኸ ዝኽሰት
መባህቱ አብ ተወሰነ ጊዜ ይመጽ አብ አመት ፋጻብ ፓስቲኮስ ነው ሰላማው ቂያመስ ለከበል ጊዜ ይመጽ ግን ከምዲ ሀጂ ድበለቶ ተደጋጋሚ ይመጽ አብ አመታዊ አሎ ግን ሳቤ እናቱ ዘምጾ ግን መባህቱ አብ በርባተ አመት ይገለ ይመላለስ ማለት ነው እነዚህ ሀጂ ግን ዘለና የሁነታት ከም አተንባ ብላቶ ነራ ታራ ሙቀት ነው አየር ንውሳ because of greenhouse gases ንቆም ኬሚካላት ማለት ነው መባህቱ ምህና በጥባስ ድንገብሮም ቅጣፋት ካብ ሪሳ ጀምርካ ዋላ መካይም ዘዋር ፋብሪካታት መንጽ ዘለና ነገራት ምትናይ ኤር ቴምፕሬቸር ይውስኾ ማለት ኤር ቴምፕሬቸር ኩስኽ ኸልኻት ላዕለዋይ ጸፍናይቱ ባህር ኣደሎ ማይቃ እንታይ ኸውን ቴምፕሬቸር ናቱ ውስኽ ማለት ንስኹ ውስኽ ከሎ እዚ ፍሎ ኦፍ ዊንድ እንዳወሰኸ ኸይድ ሳዕቤኑ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ እንዳተሓተ ይኮነን ቀደም ሳይክሊካል እኒሄ ሓንሳብ ዝጅምር ኣብ ዓሰርተ ወርሒ ዝጠፍእ ሓንሳብ ሓንሳብ ማለት እዩ ግን ምስቲ ዘለና የውሕጂ ኩነታት ምስቲ ናይ ደቂ ሰበፅሕና ዘለና ምዕባለታት ንገብሮ ዘለና ወፍያ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ድዩ ካልኦት ጋዛት ከም በዓል ሲኤስኤስ ገለ ድበሃሉ መብዛሕትኦም ነዚ ግሪንሃውስ ኢፌክት ዘምፅ ንብሎም ምውሳኽ ነቲ ኤልኒኖ ዲ ኤልኒላኒና እንዳግደዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ
እናወሳኺ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዘስዕቦ ጥፋኣት እውን ብመጠን እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከቢድ ዝናብ ከምፅእ ይኽእል ወይ ድማ ድርቂ ከምፅእ ይኽእል ድርቅን ከቢድ ዝናብ ካብ ኮነ ብፍላይ ደርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ዝናብ ኣብ እዋኑ ብዘይ ምውቅዑ ሰባትን እንስሳትን ንሓደጋ ተቃሊዖም ኣለው ዛጊድ ዝተፈልጠ ልዕሊ 8.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም እውን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እውን እቲ መጠን ዋላ ብወግዒ እንተዘይተገልፀ እውን ከቢድ ድርቂ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ እሞ ብርግፅ ዓለምለኻዊ ክስተት እዩ እቲ ፅልዋ ኣብቲ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ እዩ ዝግለጽ ዶክተር ሳራ
ሎም ዓመት ሕዚ ሓያል ድርቂ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣናብ ዘለኹ ቦታ ኣብዚ እውን ጥራሕ ኣይተወሰነን ሙሉእ ኢትዮጵያ ሓያል ድርቂ እዩ ዘሎ ከምዝገለፅካዮ ብሚልዮን ዝቁፀር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዩ በዚ ሰዓት እዚ ኣብኡ ደረጃ ኢና ዘለና እዚ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ 85 ካብ 100 ዝኸውን ኣብ ሕርሻ ተደረኸ መነባብሮ እዩ ዘለዎ እቲ ሕርሻ ምህርቲ ክህብ እንድሕር ዘይኽኢሉ እቲ ህብረተሰብና ጉድኣት ይበፅሐሎ ማለት እዩ ብዙሕ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ በብ10 ዓመት ብውስን ሓደ ጊዜ እኳ ከምዚ ዓይነት ድርቂ የጋጥም እዩ ካብኡን ብዝበለፀ በዚሒ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ንቅድሚትና ከድና ምስከድናት ናይ ዓለም ከባቢያዊ ኣየር ኩነታት እናተቐየረ ምስከደ ናይ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን እዚ ይርድኦ እዩ ብመፅናዕቲ ስለ ወፂኡ ዝነበረ ግን ፈሊጥካዮ ምፅናሕን ተዳሊኻሉ ምፅናሕን ነቲ ችግር ቀሊላ ይገብሮን ናብ ዓፋር ናብ ሶማሌ እንድሕር ከይድና ብዙሓት ከፍቲ ሞይቶም እዮም ምክንያቱም እንድሕር ሳዕሪ ዘይበቂሉ እቶም ከፍቲ ዝበልዕዎ የብሎምን እቲ ሕብረተሰብ እኳ ረድኤት ይረክብሎ እዩ ዝመስለኒ እንት ዘለኒ መረዳእታ ግን መነባብሩካ ምስ ከፍቲ እንድሕር ኮይኑ ከፍቲ እንድሕር ሞይተና ከ ንዓመታ ያው እንታይ ክትከውን ኢኻ ዝብል እውን የተሓሳስብ እዩ ዜሮ ዜሮ ዓድና ይኹን ኣፍተን ጎረባ ብትዓዲ ኤርትራስ ኬንያ ሶማሌ እውን ብንሪኦ እዚ ናይ ኤልኒኞ ላኒኛ ክስተት ዓብዪ ችግር ይፈጥርሎ እዚ ናይ በልጊ ማይ ብንፅበዮ ሰዓት ላኒኛ እዩ ነይሩ እዚ ክረምቲ ማይ ብንፅበዮ ሰዓት ከዓ ኤልኒኞ ነይሩ ስለዚ ሎም ዓመት በልጊ ይኹን ናይ ክረምቲ ማይ ምንም ኣይነበረና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ
ዶክተር ጥጋቡ ርእቶ ካ ወፅሉ
ኣነ ኳት ከም ትፈልጦ ኣብቲ ከባቢ ስለዘይነብር ዘለኹ ብዙሕን ከምዲ ዓንቢብካ ትፈልጦ ትሰምዖ ነገር ተዘይኮይኑ እቲ ዳይሬክት ሰዓቤና ከምሕጂ ዝበለቶ ከም ደጋጥም ፍሉጥ እዩ እቲ ኩነታት እንዳወሰኸ በር እንዳተሓተ ስለዘይከይድ ንሕና ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለና ከምቲ ምንባብሮ ዘሎ ዓለም ናቲ ማዕድል ኣብቲ ናትና ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ማዕበለን ዘሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ዘምዕብላት ሃገራት ማሕረስ more of tab irrigation based artificial my balam that bal tkam nahna gin tfatro ay mainan tbe malat mbaht gize developing countries bal into for finance hindin ati na alam lakh temperature musahdi miklolaw na alam temperature climate contribute ani gabin gin tqabaltin tsaben gin nahna ina መጻእፊ ንሕናት ክንጣበብ ክንክእል ኣለና መገድታት ክድል ዘሎ ናብቲ ኢንስቴድፍ ከም ክረምቲ ወገለ እንዳተፅብካ ጥቀምቲ ሞር ካብቲ ካብ ዘለዎ ናይ ሸባ ሪሶርስ ናይ ምጥቃም በል ሳዕበይኑ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ
ምስ ደረጃ ምዕባለ ናይቲ ህዝቢ እውን ምስ ደረጃ ናይ ድኽነት ናይቲ ከባቢ እውን ተኽክል ኢኹም ንኣብነት ኣብዚ ድርቂ ኣብ ካሊፎርኒያ ሓያል ድርቂ ነይሩ ከም ሳዕበይን ናይዚ ዓለምለኸ ናይ ኣየር ኩነታት ክስተት ከበድቲ ዝናብ እውን ወቂዖም ነይሮም ኣብ ቀረባ ብዙሕ ዕንወት ዘብፅሑ ግን ከምቲ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ኣብቲካ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ትፅልኡ ከምኡ ይኮነን ዓለም ኤልኒኞ ብዝፈጠሮ ድርቂ ኣብ ፀገም ኣትያ ኣብ ዘላትሉ እዋን መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዓለም ንምዝታይን ንምልዛብን ኣብ ፓሪስ ተኣኪቦም ኣለዉ ካብዚ ጉባኤ እዚ እንታይ እዩ ትፅብስ ይግበር እንታይ እቲ ዓብዪ መዘራረቢ ኣጀንዳ
ናይ ዝሰማዕኹምዎ ሕቶን ካልኦት ሕቶታትን መልሲ ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ጋይሽና ዶክተር ሳራ ካብ መቐለ ዶክተር ፅጋቡ ኣስመላሽ ካብዚ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሜርላንድ ንዝሃቡና መብርሂ ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ